and hoping that you will have an amazing Tuesday.
صباح الخير دغيسيال كوسو دوادا ايداعاد ساكاي عالمكا في او اي واشنطن سيتو سدي كاي مانيسا وصباح نموترادا بشا نوفمبر نايس قال لباتن تاي سنه 2022 waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban heerka fahmida geeska afrika عالم كوردن واحد نقدر يسني إنسان بوجا فيو إس مال دوت كام إذا عدى ساك يا عالم كواحد لسه عطينية أنا جوا جمال أحمد عثمان. وبدأت كل جيسن دون تاني إذا عدى ساك يا عالم كواحد كم إذا سدح خوف أو كتر سنة بوشدة سو مالدة دلك UK أو كم نقضي ضد في كل انتهي هوتيل كا فيلا روز فيلا رئيس مقلدة مقدشو أو دوان أي ورين كوحدة على الشباب
ورافو عبد القادر عبد الله أحمد وحده وحوها قدوميها مسجد كا نورينا وحوها مؤسسين تي وقدومي وحانجري وحاجة الوقت دحا ووضع كم غناء ووريجي لكن هذا معاملك مسجد كو أيوه هاي سي تيرو كلا رجيم سايت كا أبو ريو أساسي وكم دحا آد يا آد با مغال الوغمبر قوتي وارنت أسمارك بي يقول الشطي وحايا هاي لونين وعلماء وقوية هنا وإخيار النبضان وضد آد دون ونكسنا
raasiyada ku yaala wadada dheer ee makaal mukarram ee magaalada muqdisho oo iyaguna sheegay in ay sameen dhinaca ganacsigooda ku yaalatay wadooyinka qaar oo xiran muddo ururada bulshada reedka Puntland oo hoggaan cusub doortay iyo qodobo kale ee dhigisan doontaan intaas oo idil waxa ka horeynaya dhageystayaal warkii caalamka ee ku soo dhawaada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku soo wajahan magaalada Washington DC talaadada maanta si uu ugu hadlo arrimo dhowr ah dhigiisa Mareykanka Joe Biden. Waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan dhinacyada ayaa ka mid ah in la iswaafajiyo siyaasad ku aadan duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo in la khafiifiyo khilaafka ganacsi ee dhinacyada. Macron oo ah hoggaamiyaha ugu horeeyay ee Faransiiska ee lagu casuumo 200 Mareykan ah ayaa hore u soo booqday aqalka cad markii uu xilliga Donald Trump aqalka cad joogay sanadkii 2018 wafdiga safarkiisa waxaa ku jira wasiirada arrimaha dibadda Kaashandhiga iyo maaliyadda iyo sidoo kale hoggaamiyasha ganacsiga iyo erbixiyeenno kuwaas oo ka arinsan doona arrimo dhowr ah waxaana taasi muujinaysaa baaxadda iskaashiga ee Paris ay rajaynayso inay hore u sii wado laakiin mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee Mareykanka ayaa u sheegay AFP in inkastoo laga yaabo inay jiraan horumar la taaban karayo oo dhinacyada qaarkood ah booqashadani waxay ku saabsan tahay xiriirka shakhsi ahaaneed iyo xiriirka isbahaysi ee Faransiiska kala dhexeeya Mareykanka. Xabad joojin u dhexeysay ciidamada dowladda iyo fallaagada ee M23 ayaa u muuqata mid maalintii saddexaad ka soconaysa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee DRC inkastoo ay isku dhaceen milishiyaad iska soo horjeeda sida ay dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Sida ku cad xabad joojinta hirgashay habeenkii Jimcaha, kooxaha 23 Maarso ee qabsaday dhul badan waxay ahayd in ay ka baxaan aaggaasi la haysto haddii ay taasi dhici weydana waxaa la sheegayaa inay soo fargelin doonaan ciidamada gobolka ee Bariga Afrika. Laakiin maalintii Isniintii dadka deegaanka ayaa waxa ay tilmaameen inaysan jirin wax calaamado muujinaya in kooxahaasi ay ka baxayaan aaggaasi hore ay u qabsadeen. Dabeecadda isbuucii hore iskorimaadyo goos-goos ah ayaa dhex maray inta badan dagaalyahanada Tutsiga ee M23 ee Congo iyo kooxaha Hutu ee sida ciidanka dimuqraadiga ee xoreynta Rwanda ee FDLR loo soo gaabiyo. Markii dunida dhageystayaal waa nagayta. waxaan dhigaystayaal halka durkaas aad dhigaysanayseen waa VOA aynu gudugalno qodobada kale ee dacadda saaka ee caalamka aan idinku hayo. Booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Villa Rice ay ku geeriyodeen 8 qof oo shacab ah kuwaas oo ay ku jiraan 3 qof oo ku noolaa dalka Britain. Allaah uu naxariistay Maxamed Xasan Cilmi Sayid iyo Cabdul Qadir Cilmi Ahmed Garweyne ayaa ka mid ahaa gudiga sare ee maamulka masjidka Al-Rahma ee magaalada Birmingham, halka Jamal Ubaxlena oo ahaa ganacsade. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Birmingham kula xiriiray Maxamed Cumar Cilmi oo ay walaalo yihiin Maxamed Xasan Cilmi. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey kelida sida ay wax u dhaceen.
Waadsan tahay walaalkay Maxamed Xasan Cilmi iyo walaalkay Cabdulqaadir Cabdulaahi Axmed iyo walaalkay Jamaal Maxamed Waxle, saddexdaa ninba waa la xaqiijiyey geeridooda mar la ogaana laga soo saaray meeshii lagu dilay, haddana qabuuraha loo sii wadaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naxariisto.
Waayahay, bal haddii aad ii sharaxdo waxa uu ku saabsanaa socdaalkooda ay Muqdisho ku tageen.
Walaalow, nimankaani waa niman Soomaali ahaayeen, inkastoo qurbaha ay muddo dheer deganaayeen, saddexdaba laba waxay deganaayeen magaalada Birmingham, maxaa Xasan Cilmi iyo Cabdulqaadir Cabdulaahi Axmed. Jamal maxaa waxa la rabta deganaa London. Xaasas baa u joogay iyo caruuro magaalada Muqdisho. Boqoshooyin iyo dad ehel iyo waalidiin xanuunsan iyo ay safaradood sidaas isugu jireen inay maaragtay ehelkana soo booqdaan, reerahoodana ay maaragtay u tagaan. Marka inta aan ku ogahay safarkooda ku saabsanaa safar uu qaraabo salaan iyo qaraabo xiriiris.
Waayahay, waxaad ii sheegtay in Maxamed Xasan Cilmi Sayid iyo Cabdiqaadir Axmed Garweyne labaduba ay ka mid ahaayeen maamulka masjidka Soomaalida ee Al-Rahma ee ku yaala Birmingham. Marka see looga dareemay magaalada Birmingham oo hadda aad joogto?
Walaalkow Cabdiqaadir Cabdulaahi Axmed hadda wuxuu ahaa gudoomiyaha masjidka, horeyna wuxuu ahaa muasisiintii uu gudoomiyuhu ahaan jiray. Waxaa jirta waqti dhexe oo wadanka ka maqnaa oo wareejiyey, laakiin hadda maamulka masjidku ayuu hayay. Sayid sidoo kale raggii masaajidka abuuray oo aasaasay buu ka mid ahaa, aad iyo aad baa magaalada uga murugootay oo arrintaas maaragtay ay u dhibsatay. Waxay ahayd laba nin oo culumaa oo aqoonyahana oo ikhyaaro nabadoonna oo dad aad u dun wanaagsana oo iskuwadka iyo xiriirinta Soomaalida iyo dadka deegaanka magaalada Birmingham iyo agagaarkeeda aada looga yaqaanay. Marka aad bay magaaladu ay ugu xambaatay masjidka iyo muasasadiisa iyo ikhyaarta magaaladuna way ka wada taasiyeynayeen. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waan uga baryayna Ilaahay inuu u naxariisto saddexdaa walaal iyo wixii kale oo muslimiin aho deegaanka dhib ku gaaray oo ku geeriyoodayba.
Waayahay, mar walba oo geeri noocan oo kale ay ka dhacdo Soomaaliya waxay saameyn ku yeelataa ehelka iyo caruurta dadka geeriyooda. Marka bal ka waran maxay ka tageen caruurtoodii iyo xaasaskoodiiba?
Walaal, inta aan ogahay walaalkay Sayid wuxuu ka tegay 12 iyo 5 gabdhaha. Waxaa isugu jiraan dad yaryar oo 7 jir 8 jir 9 jir iyo maxaan ku raadaa rag ilaa 23 jir oo hadda jaacada ka qalajabay. Marka insha allah Ilaahay waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu maaragtay u hagaajiyo oo uusan gadaasha fidnaynin. Walaalka Cabdiqaadir isaguna wuxuu ka tegay ilaa 5 gabdhood iyo 3 wiil oo 2 ka mid ah Soomaaliya jiraan. Iyaguna waa dad uun wanaagsan oo maxaan ku raahdaa gabi-ahaantoodba caruur aada u wanaagsan bay labadaa nin ay ka tageen. Walaal Jamaal reer London buu ahaa intaan xogta ka hayo, maadaama xiriir dhow aan lahayn. Caruur badan oo maaragtay 12 London bay joogeen, qaar kalena Soomaaliya jireen. Waana dad wanaagsan oo waxbartay oo maaragtay wadada saxda lagu tarbiyeyay bay ahaayeen dhammaantoodba, saddexda qoysba caruurtooda. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u dhowro kuwii waalidkoodu duceeyey oo maaragtay wadada islaamnimada ku sii dhaqmo oo haysta oo ku sugnaadaan Allah ka dhigo. Laakiin waad garan kartaa ilmo yaryar oo maaragtay 7 jir iyo 5 jir iyo 6 jir iyo wax ka yaryara oo agoona culayskeeday leedahay. Laakiin waxaan rajeynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala tii Allah nimankaa u timid inaysan maaragtay ilmahaasi aysan dareemin la'aad. Kulli aabbahood booskooda cidimo buuxin karta, laakiin waxaan ku dadaali doonaa in aysan dareemin oo maaragti booskaas waxa lagu buuxin karaa lagu buuxiyo.
Waayahay sabir iyo iimaan, Allah idinka siiyo.
Aamiin wa mahadsantaa walaal, barakallah.
Wataay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cumar Cilmi ay walaalayihiin ragga magaalada Muqdisho lagu dilay qaarkood sida Maxamed Xasan Cilmi, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Isla wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaayo tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii qaraxa 29-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe oo sababay dhimasho aad u fara badan iyo falal kale amni dare ah ayaa dowladda Soomaaliya waxay xirtay wadada xiriirisa siidka ilaa iyo isgoyska dabka halkaas oo ay ku yaalaan meerado ganacsi oo aad u fara badan. Hadaba dadka xarumahaasi ganacsi ku leh wadadaasi ayaa waxa ay sheegeen in saameyn ay ku yeelatay xirnaashaha wadooyinkaasi oo muddo hadda xiran. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
Cabasho xooggan oo ku aadan xirnaashaha wadada u dhexaysa sayidka iyo dabka ayaa waqtigan ka soo yeeraysa dadka meheradaha ganacsi ku leh wadadaasi, kuwaasi oo sheegaya in xarumahooda ganacsi ay ku dhow yihiin inay xirmaan sababo la xiriira xannibaadda marinka ka haysata gaadiidka oo yaraysay macaamiishii ka dukaamaysan lahayd. Cabdiraxmaan Maxamed oo qayb ka ah ganacsatadaasi ayaa V O A uga warramay culayska ay ku qabaan xirnaashaha wadadan.
Horta anigu magacayga ku bilaabaya Cabdiraxmaan Maxamed Fannow, khaasatan dadka ganacsiga ku leh inta u dhexaysa dabka iyo sayidka. Niyo hoow sida niyamahan wadadan aad bu ganacsigiisa u sii hooseeyay, dhibaato jirta awgeed oo dad ay u xiran, socodkiyo aad u yar. Marka waxaan ka codsanaynaa in sidii hore loo daayo oo ganacsigii sidii hore noogu soo noqdo maadaama ay macaamiisheenu soo gaari weyday sababo amni darteeda loo xiray.
Culayshada aad ku qabtaan marka dadkii awal idin imaan jiray hadda dadka idin yimaada maxaa u dhexay?
Wallahi farqi weyn u dhexeeya, farqi weyn oo cada u dhexeeya. Meheradaha qaar waxaa la xiraa 9 habeennimo fiidkiya, meeshii awal ka furnaayeen ilaa 6 saac 7 saac. Qaarkood meherada aan hadda aan joogno waxaa la xiraa habeenkii 2 saac 3 saac la xiraa, awalna waxay furneyd ilaa 6 saac 7 saac ilaasi gaari jirtay. Wadadan 4 saac haddii habeenkii la gaaro waa haawanaysaa, wax soconaya ma jira. Sida ogtahay anagu waxa weeye wadadan meherada ganacsi aan ku leenahay kiradu aad u qaali u tahay, biilaalan laga sugayaa, dee isma bixinayso waxa weye culays weyn aan dareemaynaa.
Caqabada dhanka xirnaashaha wadada ee jirta ayaa ganacsatada badankood gaarsiisay heer ay adkaato bixinta dhaqaalihii ay ku kiraysteen goobaha ay meheradaha uga furan yihiin, sida uu sheegay mid ka mid a ganacsatada dukaamada ku leh inta u dhexaysa sayidka iyo isgoyska dabka.
Walaalow, dhib badan baan ku qabnaa, waayo xabsi labada dhinac ka xiranaan ku jirnaa. Qaybo waxay ka xiran tahay sayidka oo lagama soo gudbi karin, qaybuna waxay ka xiran tahay dhanka dabka. Marka waxaa maqli jiray nin xanuunsan boqol ugu talisay, marka labada dhinacaan ka xiranahay, bajaaj nooma soo gudbo, gaari nooma soo gudbo, dadkii socotada ahayna haddii waaba yaraataba. Marka meel bannaan oo barxada unbaan fadhinaa, ganacsina waa ku jirnaa, dukaamana noo furan, wadooyinkiina 4 koonay ka xiran yihiin. Marka guryo kiraana waa ku jirnaa, xaafad ha noqoto, dukaamo ha noqoto. Haddee dadkaas ganacsatadaana xilliyada hore waxaan gaari jirnay 5 saac ilaa 6 saac aan gaari jirnay. Dadka iyakoo dhooban oo socduna ayaan ganacsigana xiri jirnay. Laakiin hadda saad ganacsigaada u fadhiiso adee inta ku daashid unbaad baxaysa aad xaafadaada aadaysid. Walaa ganacsiga ma kala socdo, waayo haddii gurigii kira lagaa rabo aduu guriga iska malhid, kira lagaa rabaa bishu hadday dhammaato waa lacagt kireed inaad bixisid, tiyo xaafadana kira lagaa rabaa. Marka waxa waaye labadii meelood baa kira lagaa rabaa. Kirooyinkuna haddii adugu malhida nimaa iska leh, haddaad bixi weyso alaabtaada afka ku qaada imaanaysa ama cirlaad ama dhul aad.
Ganacsatada qaarkood ayaa hoosta ka xariiqay inay yihiin canshuur bixiyeyaal xuquuq u leh inay helaan goobo ay ku ganacsadaan oo bulshadu soo gaari karto.
aniga waxyaabo badan aan gadaa meeshaan ganacsi ku leeyahay, marka ilaa bil way ka badan tahaan umaleynaa inta jidka uu naga xiran yahay. Dhib weynaan ku qabnaa xirnaashaha jidka. Awal annagoo awal la daalaa dhicinay suuq xumo ayaan haddana waxaan ku darsanay in jidkii uu naga xirmo. Waxaa waaye waxaana laga rabaa kiro oo guryahan kiro badan ay nooga kiraysan yihiin, lacag badan bay nooga kiraysan yihiin. Shaqaalaha wuxuu naga rabaa lacag, teeda kale canshuur waa nalaga qaadaa annaga, ma fahamtay? Canshuur bixiyaal aan nahay. Waxaa loo baahan yahay marka canshuur bixiyaal markii aan nahay, xuquuqda aan leenahay inaan helnaa loo baahan yahay. Ma hayno xuquuqdeenna, waxaa ka mid a jidkan xiran ayaa ka mid a. Marka waxaan codsanaynaa cid kastoo jidkan furi karta annagu inaan guurno ayaan quus ugu jirnaa. oo sababtoo ah bil hadda bil kale hadaan sii joogno waxay noqonaysaa albaabada inaan isugu dhifno ka guurno meesh meeshi kale islaaqad jirtaan aadna ma joogi karno oo sababtoo ah kiri aan ugu socoto waxaana laga rabaa bil baana laga rabaa wax waliba oo qof bini aadan u baahan yahayna looga baahan yahay oo u baahanna marka calaay haasil hadaan la helin asbuucaan hadda dhamaaday kiisa kale bil kale hadaan ku sii jirno ma sii jiro joogno meeshaan albaabadan isugu dhifanayna
waa tahay waxaad iga warantaa markii hore wadadu fiicnayd habeenkii meeqa saacad xiri jirteen
markii hore waxaan xiri jirnay ilaa koodu waan gaarin jirnay xataa dadaan xirinba albaabadoodu oo waagu ugu baryaa shaqaale shaqaale isbedelaana ka jira wadadan mi fahamtay hadda afar saac saddex saac markii la gaaro ma joogi karo wax joogaa male markii hore baabuur nooma soo gudbi jiray waxaa noo soo gudbi jiray keliya wadadan bajaaj bajaajkaas dadkaas noo jikeeni jiray oo dadka wax naga iibsan jiray bajaajkeena waa la joogay wax suuqoo hadda oo socdo ama dhaqdhaqaaqana ma jiraan
cabdullaahi maxamuud xalane oo ka mid ah dhallinyarada xarumaha ganacsi kule inta u dhexaysa sayidka iyo isgoyska dabka ayaa codsanaya in dowladdu ay u furto wadada si ay dib ugu helaan macaamiishoodii hore
waxaan ka mid ahay dadka meheradaha ganacsi kule inta u dhexaysa isgoyska dabka iyo sayidka sida muuqata waxaa la xiray socodka gaadiidka ee wadada aan ku shaqayno dad badan oo manacamiisheena ka mid ah ayaana soo gaari waayey sababa la xidhiira wadada oo xiran awgeed maadaama aan nahay dad canshuur bixiyaal ah waxaan codsanaynaa in ay dowladda noo furto wadada si ganacsigeena uu dib ugu soo laabto
dhinaca kale xiriir aanu la samaynay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee xamar iyo laamaha amniga ayayna inoo suuro gelin inaanu ku helno qadka taleefanka si ay uga jawaabaan cabashada ka soo yeeraysa ganacsatadan gudaha muqdisho inkastoo waddooyin badan oo halbowlo u ah howlaha caasimadda ay u xiran yihiin sababo amni haddana qorshahaasi ma noqon mid baajiya falalka amniga liddiga ku ah ee ka dhacaya magaalada taasi oo shacabka ku abuureysa niyad jab iyo xaalad kale oo murugo leh xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dalladda bulshada rayidka ee puntland ee loo soo gaabiyo pinsa ayaa doortay hoggaan cusub kulan ay ku yeesheen magaalada garoowe kadib warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee garowe kasoo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeeb
xubnaha dalladda oo ka kala yimid gobollada puntland ayaa ku doortay garowe hoggaan cusub oo hoggaamin doona dalladda buunsa ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka puntland cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan ayaa loo doortay guddoomiyaha cusub ee buunsa saddexda sano ee soo socota halka ku-xigeenka loo doortay caaqil mursal maxamuud cabdi xubnaha dalladda ayaa doorasho daahfuran ku doortay hoggaankooda cusub caashagelle guddoomiyaha guddigii kumeelgaarka ee doorashada waday ayaa ka hadashay
waxaan u mahadcelinayaa hoggaankii hore oo buunsa guddoomiyihii iyo boorkii iyo muxuu ahay sekretariatkii oo intaa nala shaqaynayay oo aan marna muxuu ahay naga maqneen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda b d r c oo hawlkeeda ku shiraynay qalabkeeda isticmaalaynay nala shaqaynaysay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ka cudur daaranayaa walaalaha iyaga saaxiibadaya oo hadda mar dhow daqiiqada kabacdi aan kursiga kula soo fariisan doono walaalayaal naafiya haddii wax naga dhaceen haddii aad wax naga tamateen annaga laftirkaa waana qaqan sharafateen laakiin cafiya masaabax waxaan ku wareejinaynaa liiska ergada oo codaysay oo ahaa 119 qof oo ah liiskii ugu dambeeyey oo asagana boqshadii ugu jira nambar shan waxaan ku wareejinaynaa natiijadii wareegyada shanta musharaxba codadkii ay kala heleen oo iyadana boqshad ku jira waa ku wareejinaynaa waxaan ku wareejinaynaa natiijadii codadka labadii wareeg oo ay galeen guddoomiyeyaasha muxuu ahay buunsa iyadana codadkoodii iyo warqadihii la saxiixay oo ergada ay saxiixday waa ku wareejinaynaa waxaan ku wareejinaynaa natiijadii musharaxiinta labadii ergada labadii guddoomiye isku soo haray iyagana codayntoodii wareega labaad waa ku wareejinaynaa
xubno badan ayaa isku sharaxay guddoonka iyo ku-xigeenkiisa kuwaasoo kuwii guulaystay iyo kuwii laga guulaystaba ay ka hadleen madasha
saaxiibaday oo maanta maxaa ku dhaha waxaan isleeyahay saaxiibada kula shaqeeya hadaa dadka qof qof xisaab ma qof ka tagta dhamaantii saaxiib yar oo maantantiin
doorashada maanta halka ka dhacday waa dadaalay laakiin dee waxa weeye walaalkay Cabdiraxmaan Cabdisaaq ayay guusha raacday waana ugu hambalyeynaynaa sida Saciid Deere sheegayna waana la shaqeynaynaa wax Alla wax looga baal diyaar ma ahay isagana waxaan leenahay Ilaahay kuu gooleeyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa faal sheerka mursal nabadoon mursal
balantaydana waxay ahayd inay buusa guuleysato marka guusha aan gaaray ma ahan guul shakhsi ah laakiin waa guul ay gaartay buuso idin waa guul rebuntaan ay gaareen waa guul lagu dayan karo insha Allah taala oo election walba iyo doorasho walba iyo dad walba oo wada shaqayn kara ay ku dayan karaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibaday kale oo tartamay hadda koofiyadii waa sagatay oo waxa weeye waa iska laalaatay marka koofiyadahaas in la sigi karo oo laga adkaan karo inay ogaadaan
doorashada dalada Buunsa ayaa dib u dhacday kol hore ayaa ahayd in hoggaankii hore ay soo diyaariyaan doorashada xubnihii bedeli lahaa kuwaas oo ugu dambeyn imi kala doortay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Golaha warbaahinta qaranka dalka Kenya ayaa sheegay in taleefannada gacanta ay isticmaalaan wariyasha ay u diiwaan gashan yihiin in qalab lamida midka wariyasha isticmaalaan sida midka wax ku duubtan iyo kaamirooyinka ee ay wariyashu isticmaalaan arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maalmo ka hor ay ilaalada xaaska madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ay jirdil u geysteen wariye ka tirsan warbaahinta gudaha xilli uu muuqaalo iyo sawiro telefoonkiisa uga duubay xaaska madaxweyne ku-xigeenka Kenya xilligaas oo ay ku sugnayd goob dadka loogu qaybinayay raashin mucaawina warbixinta arrintan la xiriirta waxaa soo diray Khadar Maxamuud Xareed
war ka soo baxay xafiiska golaha warbaahinta Kenya ee loo soo gaabiyo MCK isla markaana ilaaliya xuquuqda wariyeyaasha iyo warbaahinta Kenya ayaa lagu wargeliyay dhammaan xafiisyada dawladda Kenya in taleefannada gacanta ee ay wariyeyaasha iyo warbaahintu ay isticmaalaan ay la mid yihiin sida qalabka kale ee warbaahinta sida kaamirooyinka raadiyeyaasha iyo kuwa kale ee la midka ah arrintan ayaa lagu gol leeyahay in wariyuhu uu xaq u leeyahay in wararka iyo macluumaadka uu ka soo tabin karo xafiisyada dawladda iyo dhacdooyinka kale ee waddanka ka dhacaya isagoo isticmaalaya telefoonkiisa gacanta mas'uuliyiinta iyo laamaha amaanka ee dawladda Kenya ayaana looga digay inaysan ku dhibaateen in wariyeyaasha telefoonadooda gacanta arrintan ayaana imaaneysa maalmo kadib markii ilaalada xaaska madaxweyne ku-xigeenka dawladda Kenya Dokas Rigadi ay jirdil u geysteen wariye telefoonkiisa gacanta ku duubayay xaaska madaxweyne ku-xigeenka oo xilligaasi ku sugnayd munaasabad raashin mucaawina ah lagu qaybinayay warbaahinta iyo hay'adaha ilaaliya xuquuqda warbaahinta iyo wariyeyaasha ee dalka Kenya ayaana aad uga carooday dhacdadan aaladda casriga ee tiknoolajiyadda ee sii horumaraysa darteed wariyeyaashu waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee xilligan isticmaala qalabka casriga ah iyadoo hadda ay wariyeyaasha iyo warbaahintu ay si dhib yar wararka iyo macluumaadka ay ku soo gudbiyaan iyagoo isticmaalaya taleefannadooda gacanta ama qalab kale oo casri ah oo la mid ah haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka ay soo saareen golaha warbaahinta qaranka ee Kenya ee ay xafiisyada dawladda ku wargeliyeen inay ilaaliyaan xuquuqda wariyeyaasha iyo in wariyeyaashu ay dhacdooyinka iyo wararka ay u baahan yihiin ay ku soo tabin karaan iyagoo isticmaalaya taleefannadooda gacanta Anas Maxamuud Cabdullaahi oo ah saxafi ka howlgala idaacadda Midnimo oo ku taala dalka Kenya ayaa sharaxaya
go'aankan isaga marka aad fiiriso waxa uu ku soo aaday maalmo uu kadib markii saraakiil ka tirsan ciidamada ee dalka oo markaasi la socday xaaska madaxweyne ku-xigeenka ee qaranka Rigathi Gachagua markaasi ay si xun ula dhaqmeen wariye u shaqeeyo mid ka mid ah jaraa'idyada ka soo baxa dalka Kenya marka taasi ayaa sababtay in go'aan caynkan ah ay golahan soo saaraan go'aankan oo ku socda dhammaan madaxda iyo sidoo kale dhammaan laamaha amaanka ee waddanka iyagoona markaasi lagu wargeliyay in saxafiyiintii ay u ogolaadaan in taleefannadooda gacanta ay markaasi u isticmaalaan munaasabadahan in markaasi ay soo tabiyaan iyo waliba in loo ogolaado in wararkooda ay markaasi iyo sawirrada ay ku qaataan muqaalada ay ku duubtaan wararkoodana ay ku soo tabiyaan telefoonadaasi ay wataan
wariyeyaasha iyo ururada u dooda xuquuqda wariyeyaasha ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aankan Anas Maxamuud ayaa qaba in go'aankan uu soo saaray xafiiska golaha warbaahinta qaranka ee MCK ee ah in wariyeyaashu ay isticmaali karaan macluumaadka ay rabaan ay ku soo tabin karaan iyagoo isticmaalaya taleefannadooda oo muhiim u yahay wariyeyaasha iyo warbaahinta
waxaanu inta badan aragnaa suxufiyiinta oo markaas isticmaala kamerooyinka iyo sidoo kale qalabkan codadka lagu duubo ee voice recorderka loo yaqaan laakiin suxufiyiintii imkan waxa ay fursad u heli doonaan in xitaa telefoonadooda gacanta ay markaasi ku duubtaan codadka ay rabaan in sawirrada ay ku qaataan iyo in muqaaladooda ay markaasi ku duubtaan tan kale marka aad fiiriso qadar waxaad arkaysaa go'aankan isaga oo golaha warbaahinta ee Kenya ay soo saareen waxa markaasi lagu amriyaa kulliyadaha iyo sidoo kale jaamacadaha wadanka in iyagana ay koorsooyinka ay bixiyaan ee dhanka warbaahinta inay ku soo daraan qaabka telefoonada gacanta ay suxufiyiinta ugu isticmaali karaan in wararkooda ay markaas ugu soo tabiyaan.
Kenya ayaa ka mid ah wadamada ugu horeeya ee qaaradda Afrika ee dhinaca ilaalinta xuquuqda wariyeyaasha iyo warbaahinta ka howlgala dalkeeda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal Khadar, gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa. Haddaan idin dulmaro wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha. Gruubka H dalka Portugiiska ayaa waxa uu guul muhiim ah ka gaaray xulka dalka Uruguay ciyaar xiiso badan oo dhinacyadu yeesheen waxaana ay kaga adkaadeen laba gool iyo waxba waxaana u dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Fernandes oo daqadii kontan afraad iyadoo goolkaasi sidoo kale uu shifta ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ay ku murmeen dadkii soo tabanay ciyaarta sidoo kale shaki ka galay cidda dhalisay maadaama uu Fernandes isagu soo qaaday Ronaldo oo madaxa markaasi doonayay inuu ku dhufto isla mar ahaantaasina loo soo qoray inuu isagu dhaliyay hase yeeshee ciyaarta oo dhammaan rabta ayaa rigoora ay heshay xulka dalka Portugiiska waxaana dhaliyay ciyaaryahankaas isla Fernandes Portugiiska ayaa waxa uu ka mid noqday dalalka usoo gudbay wareega xiga ilaa iyo hadda waxaana uu ku biiray xulka dalka Faransiiska oo hore usoo gudbay koobka kubadda cagta adduunka ee wareega kale ee xiga Brazil ayaa gool waxba kaga adkaatay Switzerland isla gruubka G Cameroon iyo Serbia oo goor hore si ciyaarayna waxa ay ku kala tageen 3-3 kulmo xiisa badan maanta ayay dhici doonaan Ecuador iyo Senegal ayaa dheeli doona Netherlands waxa la dheeli doontaa xulka dalka Qatar oo marka koobka martigelinaya hase yeeshee noqday waddanka ugu horeeyay ee koobka ka hara waxa sidoo kale kulmada maanta dhici doona xiisaha leena uu yahay kulanka dheeli doonaan dalalka Mareykanka iyo USA iyo Iran oo iyagu markaasi ciyaartooda ay tahay in mid gaara indhaha lagu haya maadaama ay Iran 3 dhibic iska leedahay Mareykanka 2 dhibic iska leeyahay wadamo wadan kale uu doonayo in wadanka kale uu qusiyo oo wareeg xiga uu soo gudbo Ingiriiska iyo gruubkaas uu gaaminaya 4 dhibic iska leeyahay Wales 4 dhibic iska leedahay waxyaabaha ku soo kordhay nisu gudbin doona Wales Ingiriiska ay la dheeli doonto isla kulmada maanta dhici doona ee qaybka yihiin muusigaas aan maqlaysaan ayaan ku soo gabagabeynaya waxaana ku luqaynaya fanaanka Maxamed Tubaac Rabbi Xariisti iyo Jannaha ka waraabiyo
I didn't
سلام تبع هسا سي قدام بيسيد عدي المساكي عالم كان يقول جمال حمي عثمان إذا لسه عشرين دقيقة سير تلي كودي بركة ظهر نوح كريتي يعني بتقلي